Мне загадчык аддзела Жураўскі сказаў, каб я падрыхтаваў некалькі артыкулаў на самыя цяжкія словы. Я іх падрыхтаваў. Ён паглядзеў, гаворыць: "Добра, вось зараз ты іх раздрукуй на машынцы і пакладзі на стол. Хай усе глядзяць і вучацца, як трэба рабіць". І мы пачынаючы з першага выпуска. І быў рэдактарам усіх выпускаў. Абсалютна. Гэта быў перыяд, калі карткі ўпісвалі. Распрацоўка пачалася ў 1979 годзе. Ну і потым, з 82 года, сталі выходзіць усе выпускі. Трэба вызначыць, напрыклад, слова картак, дзясятак, а той борщ, трэба значэнне слова вызначыць. І аказваецца, слова мае не адно значэнне, а некалькі значэнняў. І далей супаставіць яго з іншымі словамі і словамі іншых моў. Я кожнае слоўца, кожную картку прачытаў.